Så 2. Mosebog kapitel 38 og Matteus 16 og vers 5. Lad os lige betro os til Herren en gang til. Herre Jesus, vi beder, at vi må holde vores blik på dig. For det er dig, vi tilbærer. Amen. Matteus 16, vers 5, står der sådan her. Da disciplerne kom over til den anden bred, havde de glemt at tage brød med. Jesus sagde til dem, se til, at I tager i agt for farisæernes og sadukæernes surdej. De talte med hinanden og sagde, det er fordi vi ikke har brød med. Da blev Jesus klar over det, og da sagde han, hvorfor siger I til hinanden i ledetroende, at det er fordi I ikke har brød med? Kan I endnu ikke fatte, eller husker I ikke de 5 brød til de 5.000, og hvor mange kurve I samlede, eller de 7 brød til de 4.000, og hvor mange kurve I samlede? Hvorfor fatter I ikke, at jeg ikke talte til jer om brød? Men tager jeg agt for farisæernes og sadukæernes surdej. Derfor stod de, at han ikke sagde, at de skulle tage sig i agt for surdej til brød, men for farisæernes og sadukæernes lære. Det er klart, i en tekst som det her rejser der som måske masser af spørgsmål for dig. Det er også godt nok. Men det, som er pointen med den her tekst, det er, at Jesus han taler om surdej, som jo er det, som vi bedst kan sammenligne med gær. Og han siger, I skal tage agt for farisæerne og sadukæerne, de her 2 religiøse gruppers surdej. Og disciplene, de tror, at han taler om brød. Men det gør han slet ikke. Pointen er ikke brød. Pointen er, at han taler til dem om falsk lære. Han taler til dem om det, som farisæerne og sadukæerne de underviser og de lærer, og den synd, som de sørger for, at folk de falder i. De misser pointen totalt. Jeg er bange for, at vi i alt det her med tabernaklet og præsten og ypperste præsten og offringer og guldkalve og alt muligt andet, kan misse pointen i, hvad alt det her med tabernaklet handler om. Hvis du går herfra, ikke bare efter i dag, men efter de mange, mange, mange tirsdage, vi har brugt på fra kapitel 25 og frem efter, og ikke tænker på, at tabernaklet, pointen med tabernaklet er Jesus, så er du ikke spor bedre, end disciplene var på den dag, da de siger, er det fordi, vi har glemt at tage brød med? Ikke spor bedre. Pointen med det hele er Jesus. Det peger alt sammen hen på Jesus, på en eller anden måde, og i en eller anden grad. Så lad være med at miss pointen, nemlig Jesus. Med det sagt, lad os gå tilbage til 2. Mosebog og kapitel 38. I dag skal vi se på 3 ting. Det er på forgården, og på regnskabet, og på præstedragten. Som jeg også gjorde det klart sidste gang, så er det her, bortset fra det her med regnskabet for helligdommen i anden halvdel af kapitel 38, så er det mere eller mindre ordret en gentagelse af det, vi allerede har læst. Det, vi allerede har gennemgået. Men jeg tror også, at jeg understreger rigtig kraftigt for jer sidste gang, at når Herren gentager det, hvem er vi så til at sige, jamen så vi behøver ikke gentage det, vi kan bare køre let hen over det. Det er ikke de samme detaljer, vi går ned i, men jeg tror stadigvæk, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi sørger for, at vi ikke misser pointen i det alt sammen. Pointen, som er, og det, som det alt sammen peger hen på, nemlig Jesus. Så lad os tage fat på det. Først i vers 1 til vers 20, der ser vi på forgården. De ting, som er i forgården, og hvis I tager vores model på bordet her, så er forgården jo det, som er foran selve tilstrukturen. Og også selve hegnet rundt om. Vers 1-8 står der. Han lavede brandofferalteret af akacietræ. Det var kvadratisk. 5 alen langt og 5 alen bredt og 3 alen højt. Han lavede horn på dets fire hjørner. Hornene gik i et med alteret, og han beklædte det med bronze. Han lavede alle redskaberne til alteret. Askespandene, skålene, stænkeskålene, gaflerne og fyrbækkene. Og alle redskaberne til det lavede han af bronze. Han lavede et bronzegitter i fletværk til alteret forneden. Halvt op under indfatningen på alteret, han støbte fire ringe i de fire hjørner af bronzegitteret til holderne for bærestængerne. Han lavede bærestængerne af akacietræ og beklædte dem med bronze. Så stak han bærestængerne ind i ringene på siderne af alteret, så man kunne bære det med dem. Han lavede det af brædder, og det var hult. Det første, som man kom til, når man kom ind af porten, det var det her bronzealter, som også på skærmen I ser en lidt anden gengivelse af, som kunne være en anden mulighed for, hvordan det kunne se ud. Det var 2,3 gange 2,3 meter i længde og bredde, og højden var 1,38 meter. Det var lavet af akacietræ, som så meget andet, og det var nu ikke beklædt med guld, som vi så det sidste gang med de møbler, der var i selve tabernaklet, men det var beklædt med bronze. Og bronze, det er det metal, som i skriften taler om dom. I de hver de fire hjørner, der kan I se, der er sådan en lille spids, der stikker op, og den spids, det kalder man for et horn. Det horn, det ved vi noget om, blandt andet, at når man rørte ved det horn, så havde man helle. Så hvis man blev jagtet på livet, og nogen var efter en, fordi man havde gjort noget, man ikke skulle måske, hvis man løb op og tog fat i alterets horn, så må de ikke slå en ihjel. Salme 118 og vers 27 taler om det her. Husk nu, tabernaklet er et billede på Jesus. Alt det her er et billede på Jesus. Lad os lade være med at misse pointen. Hvad er det her alter først og fremmest et billede på? Det er et billede på Golgata. Det er et billede på Golgata, fordi det er det første, som vi ser. Når vi kom ind igennem porten til tabernaklet, eller porten til forgården, ville det første, vi så, være det her bronzealter. Når du bliver en kristen, så er det første, du ser, Golgata. Det første, du ser, vil aldrig være Jesu genkomst, eller din forudbestemmelse eller noget som helst anden teologisk sandhed. Det første, du ser, vil altid være Golgata. Det kan godt være, at du har hørt om de andre ting, og de andre ting har gjort, at du på et tidspunkt har set Golgata, men det er først i det øjeblik, at du ser Golgata, korset, at du bliver en kristen. Uden Golgata, ingen kristendom. Men samtidig, ikke bare er det første, du ser. Du er også nødt til at gå forbi det. Bemærk, at hvis du skulle hen til bronzebækkenet, eller hvis du skulle hen i selve teltet, var du nødt til at gå forbi alteret. Du er nødt til at komme forbi Golgata. Ikke bare er du nødt til at være det første, du ser, men du er nødt til at gå forbi det. Så det er bronzealteret. Det andet, vi hører om, det er bronzebækkenet. Der står i vers 8, han lavede bronzebækkenet og bronzefodstykket til det af de spejle, som tilhørte kvinder, der havde haft deres arbejde ved indgangen til åbenbaringsteltet. Det her bronzevaskefad, kan vi også kalde det, Det var et fad, hvor i at præsterne, de, inden de gjorde tjeneste, vaskede deres hænder og fødder. Det skulle de altid gøre. Det nytter jo ikke noget at tjene Herren uren. Og det er klart, at i Guds øjne er det jo ikke støvet på hænderne, der betyder noget, eller for den sags skyld, at de havde fået lidt blod på sig. Det er jo ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste var den symbolik i, at de var rene på deres hjerter. Men derfor så vasker de deres hænder og deres fødder, så uanset hvor de går, og uanset hvordan de tjener, så er de rene. Ceremonielt. Altså ceremonisk. Men der står her noget interessant, som vi ikke har fået at vide før. Det er, at der var nogle kvinder, som havde nogle spejle. Og det var nogle spejle af bronze. Her på skærmen ser I model af to forskellige bronzespejle fra Egypten. Nu sidder I piger helt sikkert og tænker, bronzespejl, det kan man ikke. Så vil man ikke kunne se, hvordan man selv ser ud. Nej, det er nok rigtigt, at med de standarder, vi har i dag, der vil et bronzespejl ikke være specielt godt. Men det var stadig bedre end noget andet, de havde dengang. Tænk på, de havde ikke spejl med glas, som vi kender det. De havde et spejl af meget, meget blankpoleret bronze, hvorpå de kunne se sådan i hvert fald skitsen af sig selv og se omridset og se, om man bare så nogenlunde fornuftig ud. Hvis nu vi prøver at sætte os i en hebraisk kvindes sted her. Forestil dig, at du har levet som trælkvinde hele dit voksne liv, eller hele dit liv i Egypten. Du har aldrig kendt andet end slaveriet i Egypten. Du har set, hvordan de egyptiske kvinder, de havde bronzespejl. Du havde altid været nødt til at gå bare med, hvordan du kunne mærke, at du så ud, men du kunne aldrig rigtig få sat dit hår, som du havde lyst til. Du kunne aldrig rigtig se, om du så ud, som du egentlig ønskede. Pludselig en dag, så kommer den her mand Moses, og 10 plager havler ned over egypterne, og inden du ved af det, så er du på vej ud af Egypten. Og så sker der det, at egypterne giver dig alle mulige værdigenstande, og i det giver de dig deres spejle. Og i det, du har vandret rundt ud i ørkenen i nogle måneders tid, måske et halvt års tid, 9 måneders tid, og du har nydt godt af at have det her spejl, så pludselig en dag, så indser du, at der er brug for dit spejl, fordi at man skal komme med gaver til tabernaklet, man skal komme med gaver til Gud, så de her ting kan blive bygget. Og noget af det, der var brug for, var masser, masser af bronze. Og du forstår, at dit spejl er bronze, og du tænker, det her spejl er så meget værd for mig, jeg kan se, hvordan jeg ser ud, og jeg kan få nydelse af det, men du indser også samtidig, at hvad der er langt vigtigere end dit eget selvværd, og hvordan du selv ser ud, så er de gaver, du kan give til Gud. Så du giver dit spejl til ham. Og din nabo hører om det, og bliver inspireret af det, og hun giver sit spejl til Herren. Og pludselig spreder det sig som løbeild, at nogen har givet sit spejl til Herren, og der bliver givet masser af spejl til Herren. Langt vigtigere, end hvordan vi selv ser ud. Langt vigtigere, end hvad vi selv kan gøre for os, er den tjeneste, vi kan gøre for Herren. Og mænd, det gælder ikke kun spejle. Det gælder alt, hvad vi har. Alt. De her kvinder specifikt. De havde siddet, står der, ved åbenbaringsteltet. Det er næppe det her åbenbaringstelt, vi hører om her. Det er langt snarere det åbenbaringstelt, som Moses havde, inden selve tabernaklet blev bygget. Kan I huske, vi hørte om det i kapitel 33 og vers 7, at der var det her andet telt, som Moses havde lidt op ad bjerget, hvor han gik ud for at søge Herren, og de fulgte ham med øjnene og alt det her. Der har de siddet og tjent Herren, og så er det, at det her er gået op for dem. Vi må give vores spejl til Herren. Bronzebækkenet, som er noget i den stil der, eller den stil, som I ser det i vores 3D-model. Det er en genstand, der taler om den renhed, som Jesus ønsker i vores liv. Men jeg håber, at hver en af os forstår, at når Jesus ønsker renhed, så ønsker han ikke renhed, som en buddhist ønsker renhed, ved at vi prøver at leve med så få ting som muligt, og på så ren og hellig en måde som muligt ved at faste og lave alle mulige selvopoffrende ting. Det er ikke det, Jesus ønsker. Og han siger, I kan prøve at gøre alt, hvad I vil. I bliver aldrig rene nok i jer selv. Han ønsker, at vi skal blive rene ved ham. Han ønsker, at vi skal blive rene ved det vand, som er i bronzekarret. Det vand, som er billedet på Guds ord. Han ønsker, at ved at vi dagligt vasker vores hænder i Guds ord, så bliver der renset ud i alt det snavs og alt det skidt og smuds, der er på os. Ikke fysisk, men sjæleligt. Samtidig så siger han også i 1. Johannes 1:9, at hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Jeg håber, du ved, at når du synder, så har du en advokat i himlen, nemlig Jesus, som du kan gå til og sige, jeg har brug for at komme til bronzebækkenet lige nu og blive vasket. Jeg har brug for at blive renset, og du kan bekende din synd til ham. Og han renser dig og tilgiver dig for al synd. Det næste, vi hører om, det er selve forgården. Der står i vers 9 til og med vers 20, at han lavede forgården på sydsiden mod syd, hvor forgårdens omhæng er tvundet fint linned. 100 alen. De 20 stolper og de 20 fodstykker af bronze, mens stolpernes kroge og tværstænger var sølv. På nordsiden var der 100 alen. Der var 20 stolper og 20 fodstykker af bronze, mens stolpernes kroge og tværstænger var sølv. På vestsiden var der et omhæng af 50 alen med 10 stolper og 10 fodstykker, og stolpernes kroge og tværstænger var sølv. På østsiden mod øst var der 50 alen til den ene side, og et omhæng på 15 alen med 3 stolper og 3 fodstykker, og på den anden side var der et omhæng på 15 alen med 3 stolper og 3 fodstykker, altså begge sider af portåbningen til forgården. Alle omhængene til forgården hele vejen rundt var af tvundet fint linned. Fodstykkerne til stolperne var af bronze, mens stolpernes kroge og tværstænger var af sølv, og stolpehovederne var beklædt med sølv, og alle forgårdens søjler var forbundet med tværstænger af sølv. Forhænget for portåbningen til forgården var af purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof, og af tvundet fint linned i broget væven. Det var 20 alen langt og 5 alen højt, svarende til bredden af forgårdens omhæng. Der var 4 stolper med 4 fodstykker af bronze. Deres kroge var af sølv, og stolpehovederne var beklædt med sølv, og at tværstingerne var af sølv, alle pløkkerne til boligen og til forgården og hele vejen rundt var af bronze. Her på skærmen, der har jeg forsøgt at illustrere størrelsen af forgården. Østsiden er den, hvor der står 23 meter ud for. Der i, hvor et åbning var. Der, hvor der står 46 meter, må så være sydsiden. Og selvfølgelig så vest, det modsatte af øst og nord, det modsatte er syd, det med Adam har glemt jeres kompas. Den her størrelse, hvis man ganger 46 med 23, så får man godt 1000. Det vil sige, det har været godt og vel 1000 kvadratmeter. Det er ikke meget stort, det er ligesom en god, stor parcelhusgrund, ikke større end det. Det er ikke voldsomt, men alligevel så var det det stykke land, som Gud udvalgte til, at det her telt skulle stå på. Det blev selvfølgelig flyttet, men det var det stykke område, som det skulle være. Selve det hegn, som bestod af de her stolper, som var af bronze og som en sølvtop, de gik hele vejen rundt, og imellem dem var det her linned, som var 2,3 meter højt. Det vil sige, at du kunne ikke se over det, med mindre at du kravlede op på noget. Der var ingen mennesker, normale mennesker i hvert fald, der ville kunne se hen over det. Så det var nok til, at der var en eller anden form for en adskillelse. Og det er jo også det, et hegn det vidner om. Det vidner om, at der er adskillelse imellem Gud og imellem mennesker. Men lidt ligesom, I ved, de her skilte, hvorpå der står et våd maling, og lad være med at røre det her. I har sikkert alle sammen, og vi har sikkert alle sammen prøvet, vi skal lige mærke, om det nu også er vådt, og det er det så som regel ikke. Men det står der jo også, så skal der, er det nu også. Vi har sådan en tendens til, at vi godt kunne tænke os at røre. Et eller andet sted tror jeg også, at enhver menig israelit, som ikke bare lige gik ind bag ved forhænget og så videre, at de havde lyst til at vide, hvad der var derinde. Der var noget spændende i det. Der var noget interessant. Ja, selvfølgelig ved jeg godt, at en gang imellem blev pakket sammen, og de så måske så lidt mere, end de plejede. Men det var trods alt ikke særligt tit. Der har været noget interessant og noget spændende i det. Jeg vil godt læse for jer salme 84. Der står, det er for korlederen en al-Hagitich, en salme af Korahs sønnerne. Hvor er din bolig vidunderlig, herskers herre? Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgård. Mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Selv sporen finder et sted at bo og svalen en rede, hvor den lægger sine unger ved dine aldre. Herskeres herre, min konge og min Gud. Lykkelige de, der bor i dit hus, til stadighed kan de prise sig. Selah. Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig, de som har i sinde at drage på valfart, når de drager gennem Barkadalen, når gør de den til et kildevæld, efterårsregnen hylder den i velsignelse. De går fra kraft til kraft, og får Gud at se på Sion. Herre, herskers Gud, hør min bøn, lyt Jakobs Gud. Se til vores skjold, Gud. Se på din salveds ansigt. En dag dine foregår er bedre end tusind, jeg selv har valgt. At ligge på tærskelen til min Guds hus er bedre end at bo i ugudeliges telt. For Herren er sol og skjold. Herren giver noget og ære. Dem, der vandrer i oprigtighed, nægter han intet godt. Herskeres herre, lykkelig det menneske, der stoler på dig. Jeg ved ikke med dig, men Korahs sønnerne, de kunne sige, at en dag, dine forgår er bedre end tusind, jeg selv har valgt. At ligge ved tærsklen til min Guds hus er bedre at bo i ugudeliges telt. Den verden, som du og jeg, vi lever i, der handler det om, at vi har retten til at vælge. Vi har ikke bare medbestemmelse på vores liv, men vi har totalt diktatur over vores liv. At vi kan diktere, hvordan vores liv skal være. Hvis vi er ved at dø, så vil vi helst have, at der er nogen, der kommer og gør et eller andet ved os, så vi ikke dør. Hvis der sker os noget, vil vi have, at nogen skal tage hånd om os. Hvis der sker noget uventet i vores liv, har vi forsikringer til at tage hånd om det. Fordi vi vil selv vælge vores dag. Og alligevel må vi jo indse, de fleste af os i hvert fald, vi vælger ikke ret meget. Vi er tvunget til at have et job, vi er tvunget til at gå i skole, vi er tvunget til at stå op hver eneste morgen, og tvunget til at gøre rent og lave mad og alle de her andre kedelige ting. Vi er tvunget til det. End hvis vi selv kunne bestemme. Men det er ikke lykken selv at bestemme. Det er lykken at have en dag i Herrens forgård. Det er bedre, end hvis jeg kunne få lov at bestemme 1000 dage i træk. Og det er bare foregående. Vi er slet ikke begyndt at tale om at komme ind i det helligste og det allerhelligste. Tærskelen til min Guds hus. Hvem er dig? Længes du efter at være i Herrens forgård? Eller har du travlt med alt muligt andet? Så længslen efter at være sammen med Jesus, en af de ting, som forgården taler om. Vi kunne gå videre til at tale om, hvordan at toppen af de her piller, eller de her stolper, hedder det, de er lavet af sølv, og sølv, det er forløsningsmetal. Det er en anden måde, hvorpå det taler om Jesus. Men nu til det mest spændende afsnit i hele anden Mosebog, nemlig det, der handler om regnskabet. Nej. Der står her, dette er regnskabet for boligen, vidnesbyrdets bolig, som blev opgjort på befaling af Moses. Det var levitternes arbejde under ledelse af præsten Itamar, Arons søn, Bezalel, søn af Uri, søn af Hur fra Judas stamme. De gjorde alt, hvad Herren havde befalet Moses, og sammen med ham Oholiab, Akisamaks søn fra Dans stamme, hvis arbejde var indgravering samt kunstfærdig og både vævning af purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof i fint linned. Så det er de her mennesker, der har været med til arbejdet. Så står der, alt guldet, som blev anvendt til arbejdet på helligdommen. Guldet, der blev svunget, udgjorde 29 talenter og 730 shekel efter helligdommens vægt. Sølvet fra dem i menigheden, der blev mønstret, udgjorde 100 talenter og 1775 shekel efter helligdommens vægt. En beka, en halv shekel efter helligdommens vægt for hver person, af alle dem, der blev mønstret for 20 år op efter, i alt 603.550 100 talenter sølv gik til støbning af helligdommen, fodstykker og forhængets fodstykker, 100 fodstykker svarende til 100 talenter. En talent til hvert fodstykke. Af de 1775 shekel lavede han kroge til stolperne, beklædte stolpehovederne og forbandt dem med tværstængerne. Bronzen, der blev svunget, udgjorde 70 talenter og 2400 shekel. Af den lavede han fodstykkerne til indgangen til åbenbaringsteltet og bronzealteret og bronzegitteret til den. Alle redskaberne til alteret, fodstykkerne til forgården hele vejen rundt, fodstykkerne til portåbningen og forgården og alle pløkkene til boligen og til forgården hele vejen rundt. Det forstod I godt alle sammen, ikke? Først så var der guld, og sølv og bronze. Og det guld, sølv og bronze, det er jo det, som de giver som gaver. De giver kommer med guldet og sølvet og bronzen i en eller anden mængde. De mængder, det er for guld 29 talenter og så 730 shekel. Og 100 talenter sølv og 1775 shekel sølv og 70 talenter bronze og 2400 shekel bronze. De her vægtmål, det er jo noget, som man nogenlunde kan regne om til noget vægt, vi har i dag. Hvis vi tager 29 talenter og 730 shekel og lægger de to ting sammen, så får vi, at der har været 994 kilo guld. Altså næsten et ton guld. Og der har været 3420 kilo, altså godt næsten 3,5 tons sølv og 2,4 tons bronze. Det er sådan ret meget. Inden vi går videre til at se, hvad det her vil være hver dag, så vil jeg godt udpege en ting for, at for 100 talenter sølv og 1775 shekel sølv til sammen, hvis man lægger de to ting sammen, så giver det 603.550. Det er det tal, I ser her i vers 26, slutningen af vers 26. 603.550 beka sølv. Der går to beka på en shekel. Så det vil sige, det er altså halvdelen shekel sølv, som jeg ikke lige har skrevet ned. Så det er et eller andet med godt og vel 300.000 og 1700 eller et eller andet i den stil, cirka. Så to beka på en shekel. Hver person, hver voksen person over 20 år, eller hver voksen mand over 20 år, skal jeg sige, ikke person, hver voksen mand over 20 år i Israel, han skulle betale en beka sølv. Så alt det sølv, der kom ind, var fra, når de blev optalt. Så kom der altså en beka per person, og det passer nøjagtigt med de 100 plus de 1775 shekel, altså 3420 kilo sølv kom der ind bare for optællingen af dem. Hvad er de her ting så værd? Når man skal regne sådan noget herud, det er med et stort, stort grænsalt, fordi det er klart, at jeg har bare gået ind og sagt, hvad er dagsprisen i dag på guld, sølv og bronze, og hvad er dagsprisen på, nu tog jeg det i forhold til euro, og hvad er prisen på de ting, og hvad vil det så give i kroner? Det vil give de her tal. Ret voldsomt på guld i særdeleshed. 312 millioner kroner og nogle håndører på 201.000 osv. 312.738.809 kroner for sølv og 216.684 kroner for bronzen. Det er mange penge. I alt 313... Jeg har brugt lang tid på at lave det her slideshow, kan jeg tro. 313 millioner kroner. Det her, husk nu, det her, det er kun metallet. Det er kun metallet. Vi ser slet ikke på alt det her dyre linned. Vi ser ikke på akacietræet, som de på en eller anden måde skulle skaffe, på salverne, olierne, alle de her ting. Vi ser overhovedet, vi er jo ikke begyndt at se på de sten, som ypperste præsten har på sig, som uden tvivl har kostet, hvis man skulle købe dem i hvert fald i dag, vil koste milliarder, i hvert fald millioner af kroner per sten. Masser af penge. Alene for teltet må vi anslå for tabernakel, selv tabernaklet, med en eller anden form for arbejdsløn, uden at vide, hvor meget det var, hvad en hebræer kostede i timen. Langt over en halv milliard, nok nærmere måske tættere på en milliard kroner, vil det koste at genskabe det i dag, hvis man kunne. Og det kan man jo ikke engang. Bare i materialer vil det koste, bare i metallet, 313 millioner kroner. Når Gud vælger at sige, I skal bygge et tabernakel, der er så værdifuldt. Sige, det er der, jeg skal bo. Så taler det ret så meget til mig, når jeg ved, fra Apostlenes Gerninger 17, vers 24, at Gud han bor ikke længere i et tempel lavet af hænder. Men han bor i dig og i mig. Gud vil kun bo værdifulde steder. Han har fine fornemmelser, kan vi sige. Og derfor har han valgt at tage bolig i dig. Fordi du er værdifuld i hans øjne. Du er mere dyrebar end metal, ædelmetaller for 313 millioner. Mere dyrebar. Han vil hellere bo i dig, end han vil bo i tabernaklet. I kapitel 39 begynder vi at se på præstedragten. Der står, at den skal laves af purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof, lavet de dragterne til tjenesten i helligdommen, og de lavede de hellige klæder til Aaron, sådan som Herren havde befalet Moses. Så de her kostbare materialer bliver det lavet af. Så står der først her, vers 2-7, der hører jeg om efoden. Han lavede efoden af guld, purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof af tvundet fint linned. De hamrede de tynde guldplader ud og skar dem i stykker til snore til at væve ind i det purpurblå, purpurrød og kaminrød stof og i det fine linned i kunstfærdig vævning. De lavede skulderbånd bånd til den i de to hjørner, så den kunne bindes på bæltet. Den skulle fastgøres med, gik i et med efoden og blev lavet på samme måde som den af guld, purpurblåt, purpurrød og kaminrød stof og tvundet fint linned. Sådan som Herren havde befalet Moses. De satte Shuham-stenen i indfatningen af guld, indgraveret med Israels sønners navne, som er indgraveret i en sejlring. Og han satte dem på efodens skulderbånd som sten, der skulle bringe israelitterne i erindring, sådan som Herren havde befalet Moses. Efoden er det, som I på billedet heroppe, som I vist også engang fik udleveret noget af den stil. Det som lidt ligner et forklæde, om I vil, som går, som er sådan rigtig stribet og farvet. Det er det, der er efoden. Den går både ned foran og bagpå. Efod er blot et hebraisk ord for klædning. Og, men fordi at det her var så unikt for ypperste præsten, så blev efoden nærmest synonymt med præstens tjeneste. Og vi hører om, hvordan at de tager guld og hamrer det fladt, og så skærer de ud i små, tynde strimler og væver det ind i dragten. Forestil jer, hvor smukt det må have været. De her 4-5 forskellige slags stoffer, i hvert fald 3 stoffer og så guld, om I vil, som har været vævet sammen. Det er purpurblå, purpurrødt og kaminrødt stof sammen med guldet. Det, og der har også været tvundet fint linned, som der står i vers 2. Så det er 4 slags stof og guld. Det til sammen udgjorde efoden. Men som i alt muligt andet, er der dybder af symbolik i det her. Guldet, som taler til os om Guds eller om Jesu guddommelighed. Det blå, som taler om, hvordan han kom fra himlen og ned til os, altså hans fødsel. Det røde, som taler om hans død, nemlig blodets farve. Det lilla, som taler til os om hans genkomst i det, han er vores konge. Så hele den her dragt peger hen imod, peger på alle mulige forskellige ting omkring Jesus. Men det er jo ikke kun det, at ypperste præsten, han bærer noget tøj, som peger hen på Jesus. Det er egentlig ikke engang det, der er det vigtigste. Det vigtigste er, at Jesus, han er vores ypperste præst. I Hebræerbrevet kapitel 4, og i øvrigt i hele Hebræerbrevet, lærer vi om, hvordan Jesus, han er en bedre ypperste præst. Husk, ypperste præstens primære opgave var at bringe mennesker foran Gud, og bringe Gud foran mennesker. Så at det er også det, Jesus han gør. Han bringer os foran Gud, og samtidig så viser han os mennesker, hvordan Gud han er. Og i Hebræerbrevets 4. kapitel, vers 14, der læser vi om, hvordan at vores ypperste præst, nemlig Jesus, han er en bedre ypperste præst, fordi han forstår os. Han forstår os, og samtidig så kan han frelse os. Han forstår os, fordi han var menneske. Han har oplevet, hvordan det er at være menneske. Han har levet som menneske. Han syndede ikke, men han har prøvet det. Han har ikke prøvet at synde, men prøvet at være menneske. På hver skulder, kan I se, det er gengivet her med to grønne sten, der sad de her Shoham-sten, som de fleste mener var onyx-sten. Og på dem, der stod navnene på Israels 12 stammer, 6 på hver sten. Det var efod. Igen, som jeg har sagt så mange gange før, de her ting, vi har haft gået mere i detaljer med dem før, det her, det er blot en genopfriskning, for at sørge for, at vi ikke misser hovedpointen, at det hele taler om Jesus. I vers 8 og helt ned til vers 21 hører vi om Doms brystskjold. Han lavede brystskjoldet i kunstfærdig vævning på samme måde som efod, af guld, purpurblåt, purpurrødt, kaminrødt stof og tvunden fint linned. Det var kvadratisk, og de lagde brystskjoldet dobbelt, et fingerspænd langt og et fingerspænd bredt, lagt dobbelt. De satte fire rækker af sten på det, og den første række med rubin, topaz, smaragd, den anden række med granat, safir og månesten, og den tredje række med opal, agate og ametyst, og den fjerde række med krysolit, shoham og jaspis. De blev sat på i en indfatning af guld. Stenene svarede til navnene på Israels sønner. Der var 12 svarende til deres navne som indgravering på en sejlring. Stod de 12 stammer der, hver med sit navn. Til brystskjoldet lavede han snoede kæder af rent guld, som man laver ræb, og de lavede 2 øskner af guld og 2 ringe af guld og 2 ringe anbragt i de 2 hjørner af brystskjoldet, og de satte de 2 guldreb i de 2 ringe i hjørnerne af brystskjoldet, og de 2 ender af de 2 reb satte de i de 2 øskner og anbragte dem på efoden i skulderbånd på forsiden. Så lavede de 2 ringe af guld og anbragte dem i de 2 andre hjørner af brystskjoldet på den kant af det, som vender ind mod efoden. Og de lavede 2 ringe af guld og anbragte dem nederst på efodens 2 skulderbånd på forsiden, der hvor den, der var bundet på ovenover efodens bælte. Brystskjoldet blev bundet fast med en purpurblå snor fra dens ringe til efodens ringe. Brystskjoldet sad ovenover efodens bælte, så det ikke blev forskubbet fra efoden, sådan som Herren havde befalet Moses. Brystskjoldet, eller doms brystskjoldet, er den lille firkantede ting, I ser på maven af ypperste præsten. På den sidder der 12 sten, 12 edelsten, som da vi gennemgik det her tilbage i kapitel 28, vi gik virkelig i detaljer med de her sten, det vil vi ikke gøre nu. Men vi kan nok mest af alt sammenligne det med en pose, eller måske om I vil, en pengekat, som er kvadratisk, og den er et fingerspand gange et fingerspand, og det vil altså sige 21 cm gange 21 cm. Og den, i den, der lå 2 sten, som hed Urim og Thummim, eller formodentlig var det 2 sten. Og det har vi også talt om. De er ikke nævnt her, så der er ikke nogen grund til at gå dybt i detalje med dem. Men Det som jeg tror, at det her blandt andet taler om, det er overvej de her 12 sten. Hvis man skulle rende rundt med sådan 12 sten af en eller anden fornuftig størrelse igen, det er astronomiske summer, det vil koste at anskaffe de her sten. Ingen tvivl om det. De var tæt på hans hjerte. De var tæt på ypperste præstens hjerte. Hvad stod der på stenene? De 12 navne på de 12 stammer. Kender du noget andet, der er tæt på en anden ypperste præsts hjerte? Dig selv. Romerbrevet kapitel 8, vers 33 udtrykker det sådan her. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Og så står der, Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd. Og han går i forbøn for os. Vi kan godt bede for mennesker, vi ikke kender. Men de mennesker, vi virkelig går i forbøn for, det er de mennesker, der er tættest på vores hjerte. Sådan generelt set i hvert fald, de fleste mennesker, vil jeg gætte på, har det ligesom jeg selv. At de mennesker, jeg bærer mest for, også dem, der er tættest på mit hjerte. Jesus går i forbøn for dig, fordi du er tæt på hans hjerte. Han bekymrer sig for dig. Og han ved godt, at du kan ikke klare det igennem en dag, uden at han beder for dig. Jeg vil gerne kunne sige, at jeg beder for dig hver dag. Det gør jeg ikke. Nogle gange gør jeg, men som regel ikke hver eneste dag. Men Jesus han gør. Hver eneste dag og time, og hvordan det ellers fungerer med tid i himlen, så går han i forbøn for dig. Han går i forbøn for dig. Og stol på mig, hvis han ikke gjorde det, så ville dit liv se en hel del anderledes ud. Næste ting, vi hører om, det er kappen. Og hvis I ser herop, så er kappen, det er sådan set det blå, der stikker ud for neden på den her klædning, han har på, som går helt op. Øverst op og nederst, kan I se, der har noget guld ting, der hænger ud. Og nu hører vi her fra vers 22. Han lavede kappen, som hører til efoden, vævet helt i purpurblåt. Kappens åbning var midt på, ligesom åbningen på et læderpanser, med en halslinning hele vejen rundt, for at den ikke skulle blive revet i stykker. På kappens slæb lavede han granatæbler af purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt tundet garn, og de lavede bjæller af guld og satte bjællerne mellem granatæblerne på kappens slæb hele vejen rundt mellem granatæblerne. Skiftevis bjælle og granatæble hele vejen rundt på kappens slæb. Det var til tjenesten, sådan som Herren havde befalet Moses. En måde, vi kan anskue kappen på, som jo har de her små granatæbler og bjæller nede i bunden, det er, at hvor end ypperste præsten gik, der kunne man høre, at han gik, fordi de her små bjæller, de lød. Men en anden måde, hvorpå vi kan anskue det, det er en måde, som de to bibelkommentatorer, Kiel og Delitzsch, som var to tyskere, der levede for 1500 år siden, de anskuede det på. De siger, at Ordsprogene kapitel 25 og vers 11 taler om, hvordan at et æbler af guld, det er, nej, at ord talt på den rigtige måde, er som et guldæble i en sølvindfatning. Så altså, I ved, hvad en indfatning er, det er noget, der holder noget andet. Så ord talt på den rigtige måde, er som guldæbler i en sølvindfatning. noget meget kostbart. Men altså guldæblet, hold fast i det. Og det, som de så fortsætter med at sige, det er, at noget andet, som er et fantastisk ord, det er selvfølgelig Guds ord. Og i det, at ypperstepræsten går rundt, der erklærer han Guds ord ved, at de her guldæbler, Guds ord, de hele tiden høres ved, at klokkerne ringer imod dem. Så konstant i det ypperste præsten bevæger sig rundt, bliver vi mindet om vigtigheden af hans ord. Om hvordan at hans ord er mere kosteligt end guld, som salme 19 taler om. Mere kostbart end guld. Det er en af de ting, som kappen taler om i forhold til Jesus. I vers 27-29 står der, kjortlerne til Aaron og hans sønner lavede de af vævet fint linned, turbanden af linned og hugebindene af linned, linnedbukserne af tvundet fint linned og skærfet af tvundet fint linned og purpurblåt, purpurrødt kamin og et stof i broget vævning, sådan som Herren havde befalet Moses. Ypperste præsten havde det her tøj på. Præsterne, de havde bare mere en hvid kjortel på, og der var et bælte rundt om. Det, der her hedder et skærf. Hvorfor man oversætter det med ordet skærf, og ikke bare ordet bælte, det må stå ubesvaret. Det må I spørge Bibelselskabet om. Det er altid sjovt at skrive til dem, skulle jeg helst sige. Vers 30. De lavede blomsten, det hellige diadem, af rent guld, og skrev på den, som man graverer i en sejlring, hellig for Herren. De satte en purpurblå snor i den, så den kunne sættes fast for oven på turbanen, sådan som Herren havde befalet Moses. Oven på hovedet, som I også kan se heroppe, der havde ypperste præsten. Vi er igen tilbage ved ypperste præsten. Han havde noget, der mest af alt minder om en turban. På den er der det her guldbånd, hvorpå der står hellig for Herren. For det var selvfølgelig vigtigt, at når ypperste præsten gik ind i det helligste og endnu mere i det allerhelligste, at Gud vidste, den her mand, han er hellig for Herren. Jesus er jo om nogen hellig for Herren. Mere end alle andre er han hellig for Herren. Men husk, at når Gud ser på dig, så ser han ikke dig, så ser han Jesus. Når Gud ser på dig, ser han ikke dig, han ser Jesus. Og derfor, når han ser på dig, så ser han en, som er hellig for Herren. I har formodentlig hørt og set illustrationen før. Hvis jeg tager det her bogmærke, og I ser på det, og især I ser, hvordan at bagpå det ikke ser særlig pænt ud. Jamen, når vi kigger på det, så er det som at se på os. Men hvis vi lægger det i Jesus, så er det eneste, I kan se, i hvert fald hvis jeg holder nogen tæt sammen den her Bibel, så er det Bibelen. Eller hvis vi er i Jesus, så er det eneste, vi kan se. Eller det eneste, Gud kan se, det er ham. For du er i ham. Så hellig for Herren. Vi stopper her, og næste gang vil vi se, hvordan at tabernaklet bliver gjort færdigt. Hvordan at nu er alt lavet, nu skal det bare sættes op. Så næste gang vil vi afslutte 2. Mosebog. Men bare lige som opsummering, for at vi ikke skal ende som disciplene den dag, der siger, surdej, det er nok fordi vi har glemt at tage brød med. Tabernaklet, det handler altså ikke om bare et telt. Det handler ikke om genstanden, som er lidt udefinerbare. Det handler om Jesus. Hvis du misser det her, så dumper du fadet, vil nogle lærere sige. Alteret, et billede på Golgata. Bronzebækkenet, Jesus ønsker at gøre os rene gennem sit ord. Forgården, det taler om den længsel, vi kan have efter ham. Efoden på ypperste præsten viser os, at han er både Gud og menneske. Domsbrystskjoldet, den lille firkantede ting, den lærer os, at vi er tæt på Guds hjerte. Guds ord, det er som de her guldgranatæbler og bjællerne nedenunder, der klinger sammen. Og så husk, at Jesus er om nogen hellig for Herren. Når Gud ser på dig, så ser han på en, som er hellig for Herren. Og vi kan sige nu, Jesus ikke mere, ikke mindre og ikke andet. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi takker for dig. Vi takker for, at du åbenbarer dig selv for os. Tak også for, at du ikke bare åbenbarer dig selv for os igennem evangeliet og igennem de skrifter, som Matthæus, Markus, Lukas og Johannes skrev, men også igennem en Mosebog. Gennem et telt i ørkenen. Jeg beder for mig selv, og jeg beder for mine venner, der er samlet her i aften, at ingen af os må misse pointen, at vi hver især må se dig mere i det, vi ser på tabernaklet. Amen.